allt af fornum sið sem Gunnar forðum við höfum hér að líðar enda vort höfum þeir við eflumstu hverja þraut við sér hvort keppi nöyt Valur nú vængur
Komið sælir kæru hlustur, við viljum að taka upp smá svona þátt fyrir bestvöld kvenna, það er núna búnar sex umferðar að deildinni einn þriðji af svona deildinni áður en hún skiptist, Guðmundur eða ég búin að fá tvo frábæra gesti í heimsókn tvo valsara, ég sem er alltaf Inga Dóttir og Guðrún Elisabeth Björgvinsdóttir leikmenn leysins verið velkomnastur
Já, takk fyrir það
Hvernig bara eru þetta, svona sumari komið á flegi fyrir það er bara, þetta ekki bara búið að vera ógæslega skemmtilegt
Jú, ég heldur sem svona nokkuð sáttar með tímabili fyrir utan kannski seinsta leik Já, bara þetta búið að vera bara mjög gaman og ég spennt eftir þetta að fara aftur að stað.
Mm-hmm. Þannig að svona landsleikja hlý að klárast núna, þannig að bara, þú förum alveg bara fyrir mótið, þannig að bara svona spáin sem kom út og svoleiðis að fyrir fullt úr stiga hérna í spáni hjá okkur, var svona einhver ákveðin pressa að fara inn í tímabilega, er þetta bara venjulegt þegar þú ert í val?
Ég held að við höfum alltaf búist við því allan að, veist,
Við vorum líka bara held ég nokkuð samfærenda á undirbúrstímbilinu, Valur var það eins og er ekki í fyrra,
Nei.
Þannig að já okkur
Þetta kom okkur ekki
óvart Nei, þetta kom okkur ekki óvart, myndi ég segi, en ég held að það sé ekkit, pressan sé ekki að fara með leikmenn sko
Nei. Það var náttúrulega alveg rosalega mikla breytingar á milli ára, náttúrulega þú varst þarna í fyrra svona, að gera frétt um daginn, það var svona tekið saman leikmenn sem fóru Þetta lið gæti bara verið í tilbært í deildinni, hvernig var bara svona að fara í gegnum þetta, svona þessar miklu breytingar, margir leikmenn að koma inn og svoleiðis.
Já, mér finnst allan að bara alla sem hafa komið inn í þetta komið mjög sterkt inn og auðvitað eru breytingar skilur en við erum bara búin að púsla þessu vel saman, finnst mér í vetur og byrjum þetta að krafti þannig að, já.
Hópur er náttúrulega alveg bara grilla sterkvist þegar svona að vera að para við það sem maður var í fyrra, jafnvel sterkari.
Já, allan á pari, sko, mér finnst að, þú veist, ég finn ekkit kannski mikinn muna því að ég spila ekkit það mikið fyrra, mm-hmm. en ég allan virkilega sátt með hópi núna og bara, já.
Mm-hmm. Það þú veist, margar landsliðskunnar, svona, Jasmín, þú veist, á þínu fyrsta tímabili val kemur hann að nýinn, hvernig bara svona hefur gengið aðlagast, svona bara ný félag að mæta í Íslandsmeistara liði?
Bara mjög vel, sko, það var náttúrulega alveg erfitt í vetur að það tekur alltaf tíma að koma inn í nýtt lið og, þú veist, kynnast leikmönnum og mér fannst svona smá erfitt í byrjun bara að hérna, komast í takt það var alltaf bara að koma hann í form líka okkur þannig en þetta var erfið í janúar við erum ekki að það en svona eftir það var þetta bara búin að vera virkilega skemmtilegt
svona mæta hlíðarenda bara var það mjög öðru sem voru allir svona leikmönnar að taka vel á móti og svo leis
já, bara engin spurning ég er mjög ánægð með hvernig stelpunum tók á móti mér og ég held að það sé veist, þannig allstæðar bara þú kemur inn í hóp og það tekið vel á móti þér veist, þannig að ég bjóst ekki við neina öðru sko, líka bara maður þekkir alltaf einhverja mm-hmm. í öllum liðum sko, þannig sé einhver á að gera því mm-hmm.
komst líka alveg á fínum tíma sem er gott
hvernig var að fá Jasmín inn í þetta?
Bara geggjað sko
Ég pressa að ég er star á því
Nei, mér erst að bara geggjað hann geggjað karakter og geggjað leikmaður og bara geggjað að fá hana til okkar svona. Og ég er búin að kynast henni mjög vel þannig að geggjað vinkona líka
og vel,
kannski að það svo vel
Það er skemmtileg karakter að fá hann í hópinu áttúrulega
Já, mjög heldur stemningun upp í allan
En líka talandi sko leikmannmálin og það sé búið mikið að breytingum á Þannig, en þú veist, eins og þegar ég fór að fund með hérna Pétri í desember, held ég, þú veist, þá var hann líka að ræða við mig bara, þú veist, það er bara þannig, það fara alltaf 10 leikmenn á ári frá okkur. Mm-hmm. Þannig að við þurfum alltaf að fylla upp í það og það er alltaf að vera að tala við sem að kaupa leikmenn okkur. En þú veist, það er bara partur af þessu, við erum í þannig stefna, við erum að fá bestu leikmenn sem eru að stefna að fara út mm-hmm. og það þarf bara að fylla í þau skörð.
Mm-hmm.
Veist, bara skoða myndina sem setti upp bara fjóri leikmenn bara íslenska leikmenn sem er að fara erlendis bara frá Val eftir síðast tímabil það er svona alveg góð punktur leikmenn sem er að koma inn í þetta félag eru bara veist, með það bara í huganum að fara ennþá lengra og fara út og vera í landsliðinu og svoleiðis
Ríkilega, þetta er svona stökkpallur eins og flestir vilja kalla það skilur þannig að ef þú ætlar út þá betra fyrir það að vera í bestu liðunum heima og vinna kannski titla og vera áberandi ef þú veist upp á það komast í betri lið úti.
Og þetta líka bara stefnan hjá Val sem þau vilja skilur, þeir vilja að leikmenn fara út frá sér og þú veist, taki næsta skref.
Jasmín, þú erum búin að vera í Val í nokkra mánu, er þetta svona mikla breytingar frá því þú varst í stjörnunni?
Já, ég myndi segja það, þetta alltaf þessi klúbbur, allavega mínu upplýðinu þannig að þú veist, Val eru meiri svona fjölskyldu stemmingsklúbbur, þú veist, maður mætir í Valsheimili og það eru, þú veist, þú veist meiri nándu bara hinar greinanar, þú veist, körfuboltan, handboltan og þú veist, það er alltaf,
allir félagir,
já, og, þú veist, það er alltaf svona mikið líf í Valsheimilinu, meðan, þú veist, ég mætti upp í stjörnunu og ég bara, þú veist, ef maður rakst á eitthvað, það var brámanni, sko, þú veist, þannig, það var heila þannig.
Já.
Það er náttúrulega, þú veist, þetta er alveg bara stærsta félag landsins, bara, með ótrúlega sterk lið í öllum íþróttum búin að vorum að tala með áðan búin að vera Íslandsmeistarar í handbolta kvenna var Evrópumeistarar í handbolta kalla daginn Íslandsmeistarar í körfubolta kalla það er ákveðin pressa að mæta hana inn í Valsheimilis bara sem leikmaður
Já, ég myndi líka halda að það væri bara úst, heiður og forréttindi að fá að taka þátt í þessari vegferð í með þessum frábæra klubbi sko, því að þetta er bara stórveldi
Það, viðust, finnir það bara, hvernig þú labbar hann inn á hlíðar, það bara finnir það bara, svona, bara lyktin af titlum.
Já, þeir lykta vel, sko.
Já, eftir að fá að skjöfum því, sko.
Ég fekk að fyrir það, sko. En já, þú veist, maður finnur bara svona, þú veist, þetta er bara stór klúbur og þú veist, maður finnur bara að allir eru með sama markmiði innan klúbsins sem það er að vinna titla, skilur.
En það er náttúrulega ákveðin að fara frá stjórninni, náttúrulega tala svolítið hana áður en Það var náttúrulega svolítið erfitt eftir að vera í mörg áran í Garðabænum, bara hvernig horfir þú á þetta núna, var þetta rétt?
Að farið? Já, svona eftir hegja við náttúrulega áttu að vera bara löngu farin, sko, fyllum við einhverjum fyrir stjörninni og hópnum og allir því, en við áttum frábært tímabil 2002, en bara umgjörðin og allt, eins og þú segir, bara hefðin og allir eru að stefna því saman markmiðan upp í Val að ná titlum. Mér fannst ekki alveg þannig í stjörninni, þú veist, við stelpunar þetta stemdu því og auðvitað þjálfarnir, en mér fannst stjörnin og oft umgjörðin ekki vinna með okkur.
Svona, finnst þér að vera betri stað núna?
Algjörlega, ég er mjög ánægð með þessa ákvörðin sem ég tók og ég sé ekki eftir neinu.
Það er svona, nefnir það kannski þannig, bara svona helsti munurinn á stjörninu var, það er svona kannski bara metnaðurinn, svona bak við tjöldin.
Já, mér finnst það og mér fannst það mjög áberandi í fyrra. Á tímabili okkar þegar okkur var spáð titlunum það var allt með einhvern veginn en það var samt einhvern veginn ekki nýtt þetta tækifæri sem úst, var auglýslega með okkur vantaði til dæmis strækjar og við fengum engan strækjar þannig að við vorum í döðafæri en við nýttum það ekki
Hvernig, þú ert svona öðru tímabili núna í Val eftir að spila býsna vel með afturhaldingu í Mosesbæ síðasta tímabili hvernig svona, fannst þið það, svolítið erfitt
Að koma yfir í Val.
Já, það er svona bara líka náttúrulega meislum svolítið mikið inn í
þessu. Já, sko það var náttúrulega mjög krefjandi að koma í Val, eftir það er náttúrulega bara stórt stökk fyrir sig að fara úr afturhaldingu í Val og sem gerði alveg tíu svona erfið að koma meitt skilur og nýbúin í aðgerð og svo fór það ekki alveg eins og átt að fara og ég þurfti að fara í aðra aðgerð. Þannig að þú veist, auðvitað var það krefjandi og allt það en ég held samt að Sama tíma eins erfitt og það var, þá hjálpaði mér þetta bara að taka miklu meira stökk heldur en ég hefði gert þegar ég hefði verið áfram í afturhaldingu.
Þessi meiðsli, hvernig bara svona lýstu þau sér?
Ég meiddist í ökklanum 2022 í febrúar, minni mig, og svo var bara mjög mikil óvissa hvað væri í gangi og ég var ekkert að lagast og svona. Og bara eins og læknar á Íslandi eru oft, þá bara þurfti ég að hoppa milli að lækna til þess að reyna að finna út hvað væri að mér og erfitt að komast til þeirra á svona. En síðan fer ég aðgerða þannig að í nóvember 2022 aftur síðan 2023 februar og síðan fór ég þú veist þrjár stjálsbrutur í fyrra sumar náði síðan að spila hann í lokin eða svona eiginlega komur bara í gangi í lokin og svo bara var það ekki bara fyrir að undirbúðstímili byrjaði núna sem að ég bara svona virkilega fann mun og gat byrja að æfa á fullu og
Hversu bara svona pirrandi er það er svona óvissan er einhvern veginn svona mikil eins og það var hjá þér?
Sko það er alltaf bara mjög erfitt, þú veist, ég vissi ekki hvort ég væri bara að geta að spila fótbolta aftur, skilur því að það er ekki eins og þetta sé einhver meðsli sem ég var bara með prógram frá allu og allir vissu hvað var í gangi og ég geti talað við eitthvað sem að hefur lengt í því sama, skilur því að það vissi engin neitt, en þú veist, já, þú veist, þetta var bara mjög erfitt tími, en í dag ég svona bara læra að vera þakklátt fyrir það, þú veist, kann bara meta fótboltann betur og líkamann og heilsuna skilur.
Mm-hmm. Líður vel núna?
Já, mér líður mjög vel en það alltaf einhver ökla vesen samt.
Sneri
hana vinstri á móti tindastól og svo hægri á móti fram, þannig að ég leikandi einn að spila á hálfum öklum báðum veginn, en maður er allan ekki eins og vont og ég hef upplegað þannig að maður næri eitthvað að spila gegnum það.
Já, svona á betri stað allavega en í fyrra til dæmis.
Já, 100% sko. Já. Þá var ég eiginlega bara á styrspöldum og verkitöflum og svo. Mm-hmm.
Nú er bara verkitöflum.
Ekki alveg.
Nú er bara verkitöflum. Engin styrspölda eins og er.
Er þarna, eins og þú nefndir, að það svona mikill munur að vera í val og afturlendingin mann þarna á sín tíma að velja milli þess að vera að fara í val og stjörnuna.
Já.
Væntanlega bara nokkuð ánægð með þessa ákvörðun svona eftir á?
Já, ég mjög ánægð og ég fann mjög mikinn svona stuðning líka þegar ég kom í val bara í kringum meiðslinn og þú veist var einhvern veginn strax tekið á móti mér og strax sent mér til sjúkraþjálfara og þú veist tekið stöðun á mér og fekk bara mikla hjálp skilur mm. og svo náttúrulega bara eins og staðan er núna þú veist við erum með geggja lið og stefnum náttúrulega bara á að vera bikarmeistrar og íslensmeistrar mm. og ég já ég held að ég get ekki verið betur stað.
Gaman að taka þátt bara undir svona lokin á þessi íslensmeistara tímabili í fyrra?
Já, auðvitað, það var bara geggjað sko. Að enda tímabili svona það er búið erfitt og geta allan að fengið að vera með í lokin.
Mm-hmm. Þú ert alltaf með svona ákveðna tengingu í val, ef svo maður segja, svona stóra fjölskyldu nafn, það er alveg svo tenging við val.
Já, ég finn svona ekki fyrir henni sko. Það er eitthvað svona gamla tengingar, já.
Mm. Þannig að, veist, er eitthvað, veist, talað það, eitthvað Guðjónsson nafn?
Nei. Ég veit ekki, stundum er kannski einhverjar að djóka með það skilur en það tala enginn um það sko.
Menni tala meira um
það. Það er bara gott, já, tala það.
Rífa það þessu.
Já, ég held að það sé bara fínt að fara á mínu nafni bara.
Espen, eru þið ekkert að djóka með þetta?
Ég ekki gripi oft í þetta.
Ég held að fólk gleymi sér
bara. Ég gleymi sér líka. Ég þarf að fara að vinna meira með þetta.
En Jasmín, veist, svolítið, meðslega þín sem þú lendir í núna, veist, fyrir á tíðinbili, þetta var svolítið brútal.
Já, já, þetta var óþægilegt, við getum sagt það. En já, þetta er bara, eiginlega mest bara pirrandi ef ég séum svo er.
Ertu búin að horfa að þetta ekki aftur?
Ég er búin að horfa mjög oft, já, og ég... Vist, ég er alveg svona 99% vissum að ég rótist þarna í nokkra sekundur en þú veist, mér finnst bara skrítið að þessi bolti fari yfir höfuðu í hausinn á mér ef ég að vera hennskilin
algjör óþæra við bara
en já, svona er fótboltinn
þetta er einmitt bara einhvern svo mikil óþæra þetta er bara, veist, miðjum vellum
just, já, bara, það er líka sem gerist að því mig grunar náttúrulega bara aldrei þessi bolti sé að leiðin í hausinn á mér þess vegna er ég enga veginn undirbúin undir það þú veist, hún er bara að sparka henni upp en svo einhvern veginn bara blokkast ég út sko. Þá hef ég bara velt í hausinn á mér sko. En
mér stelja velt sko, ég held að það hefði farið maðan honni þannig ég fór ekki að tjaka honni bara, svo er bara hún reyfi sem voða lítið en síðan manni bara þegar þú ég sendi á það einhverja sendingu og þú horðir eftir sendingunni svona tveim sekund eftir boltin var farin og þá var ég svona, það er ekki lægi með
Jasmín því sem gerðist
það ég man, já, ég fór aftur inn á sko og svo man ég bara allt í inn og ég var bara eitthvað já, ég man að dómarna kemur til mín og segir bara ég smyni, það er eitthvað að læta mig vita og ég bara svona, já, guð, það er alltaf læg með mig sko svo bara svona eftir smástund það er eins og eitthvað gerist og því þá fer ég bara að pæli bara að býtu í hvað stuði á ég að vera vissi ekki í hvað stuði væri og ég fór svo allt inn að spyrja Fandís eitthvað hver væri frammi og eitthvað svona var, og Fandís segir ég hef bara verið eitthvað svona bara bull eitthvað svona sko þannig að ég man ekki eftir því sko mér bara liður eins og ég hef bara talað vinnulega sko en svo bara man ég ekki eftir að hlaupa út af eða fara inn í klefa neitt og það er bara allt í blokk í blokki sko, ég man ekki neitt eftir því.
Vistu, komum þetta ekki alveg fram strax eða, þetta er þá náttúrulega verið bara heilaristingur, alveg rosalegur.
Já, ég veit ekki ennþá sko, það hefur enginn sagt af mig en ég reikna með að þetta hefur heilaristingur, ég veit samt ekki hversu alvarlegur, en ég finn alltaf bara upp á spítala og fæ svo bara að fara heim klukkutum senna. Mm-hmm. Og þú veist, ekki meira en það bara að vera með sjúkraþjálfarann sko, ég er að reyna að koma með tilbaka í svona hægri upptröpun.
Bara hvernig líður þegar þú kemur hann heim kvöldi?
Mér líður bara þokkilega vel sko bara ringluð mest og svona sjokki meira en, þú veist, ég var ekki með hausverk eða mér leiði ekki illa sko það meira bara svona þetta gerðist bara. Mm.
Þannig að var þetta skeri?
Mér varst það mjög ógnarlegt út af því að þú veist eins og ég er búin að segja frá í fjölmælum að þú veist þegar ég vakna bara svona einhvern veginn að ranka við mig í sjúkrabílnum mm-hmm. og bara svona veit ekki alveg hvað hefði gerst og svo blokkast ég aftur út með það smá þægilegt og að vera vakandi að tala við fólk án þess að vera ég sjálf mm-hmm. þú veist það veist mér líka svolítið skrýta að þurfa ekki meira en eitt högg og maður sé einhvern veginn ekki því maður sjálfur
mm-hmm. Þú veist, að lenda í þessu, veist, bara, hvernig eru bara næstu dagar eftir á?
Ég mátti ekki mæta upp í valseimilega neitt út á áreiti, sko, þannig að ég var bara heima í einhverja daga, svo mætti ég á hvaða leikur var það sem voru að spila, sem ég mætti á. Já, tindastall, já, tindastall, já, það sem mætti á leikinu og var bara hvetja á öskunum völlinu og eitthvað. Og um kvöldi fæ ég bara brútal hausverk og náttúrulega var mjög mikið skömmuð af styrtaþjálfum mínum og sjúkaþjálfum að var mætt hann inn á völlin sko. En þú veist
er bara erfitt að meta þetta
já, en þú veist, ég er, bara, ég er ekki að spila ég er bara að horfa á leikinn en það er vist líka bara áreiti út af fyrir sig sko. Og þannig að en mér liði bara miklu betur í dag og þetta var erfitt svona allavega fyrstu tvær vikuna sem ég mátti lítið gera, bara eiginlega ekki neitt sko.
Vist, þau eru gert eitthvað sérstakt vist, bara frið utan það með ekki gera neitt einhvernig
Nei, þú veist það bara, ég mátti lítið verið símanum, ég mátti ekkert verið að horfa neitt, ég átti einhvern veginn bara að liggja og, eða þú veist, liggja, bara, þú veist, vera, þú veist, ég á bara að byrja að leggja kapal og heima, sko.
Bara, bara horfðið í lofti.
Bara. Já, bara, þú veist, til að reyna að hafa eitthvað að gera, sko, þannig að, já, það var svona mest krefindi, fannst mér.
Og bara svona.
Að upplega gamla tíma.
Já, bara að leggja kapal.
Svona, að fara í sumabústa eitthvað í gamla dag og maður mátti ekki taka töluna með sér
Já, en það gæst alltaf að fara út að hlaupa eða boltað eitthvað
Solpað
eitthvað
Já, nokkulega, en svona bara áhrifin svona, á því daglega í dag, er þetta eitthvað? Ertu bara góð núna?
Mér líður bara eins og sé góð sko, en þú veist, ég finn samt alveg með hver vikunum bara herði, þú veist, orka mín og þú veist ég verð skýrar í kollinum finnst mér þannig að mér finnst ég alveg orðin góð, en svo það bara spurning hvað sjúkraþjálfarinn leiðir mér að gera.
Mm-hmm. Ertu að fara að snúa aftur á völlum fljótlega?
Mér langar að spila laugardaginn, sko, en, og ég sagði Pétur í gæti það, sko, en ég er ekki búin að fá að leiða sjúkraþjálfarinn, þannig að ég eftir að heyri henni.
Ertu að byrja að æfa?
Já.
Ertu byrja, já, bara byrja að æfa bara á fullu eða?
Ég, já, hún taka þrjár æfingar núna á fullu.
Bara komið vel út.
Já.
Bara mjög vel.
Eða ekki bara.
Já, já, bara í gær var bara Messi mættur æfingar.
Er það bara svoleiðis, bara Messi mættur æfingar.
Þetta er svona þeir mætið baka svona fullur að orku og spenningi.
Allar að deyja hinar.
Alveg svoleiðis sko. En bara svona tímabilið núna, náttúrulega þessi deildi búin að byrja alveg virkilega skemmtilega og þannig að það var náttúrulega þessi stórleikur um daginn og mátti Breiðabliki. Bæðilegð með fullt úr stiga farandinn í leikinn, Blikarnir vinna leikinn, hvernig bara svona horfið þið sem bara á byrjunna núna fyrir landsleikjalið, eru þið sátta með þetta?
Ég mér finnst bara skellur að þetta mark en að Guðrún hafa ekki gefa okkur þrjú stig sko, það á bara
að
telja sko.
Maður
hafa
ekki að sleppta þessu. Nei, við erum bara mjög sáttar og veist, þetta var engin úrslita leikur og það er fullt eftir og...
Já, þú veist, Valur hefur nálega tapað ákvöpásfellu áður og unni deildina samt sem aður, þannig að þetta er ekkit panik sko.
Mm-hmm. Það var skemmtilegt að skora á móti Blikunum í svona stórun leik.
Já, það er alltaf gaman að skora. En já, það var eitthvað ekstra sætt þarna líka í þessu veðri og... þú veist, svona marg það var, ég var alveg smá svona byrðu, já,
gerði ég
þetta? Líka því, ég held að fólk skilur ekki alveg hvernig veðrið var, sko mm-hmm. þú veist, maður átti bara erut með að standa kyrr, sko
já, ég var hann bara upp í fjölmjölastúku og bak við gler, sko, mér var kalt, sko þú veist, ég er bara vorkindi ykkur, vorkindi þér, hvað er nógislega mikið að þurfa að fara út af vellinu og spila
já, en það er samt alltaf ykkur stemming við að spila svona leiki finnst mér sko.
Já, auðvitað, það vil ég alltaf spila þessa stóru leiki sko. Þetta er ástæðan að maður er í þessu sko.
Þessum, þú varst ekkert fegin að þurfa ekkert að spila svona leik þarftur að veðrið hafa verið svona.
Nei, já, mjög sár sko, ef ég var hreinskilin út af því að ég ætlaði að reyna að ná sem leik. Ég var að byrja að æfa aðeins og snemma og fekk svona bara þá ég með hausverk og gana þegar það byrja alveg upp á nýtt en, og þá áttaði ég með á því hann að ég var ekki að ná sem leik.
En það er einn annar.
En þá hugsa ég, tvisvar, til þrisvar,
mögulega
í byggjum líka, já. Þannig að ég hugaði mig það. Og, en ég var ekki að það líka, ég var frekar pyrru að horfa á hana leik, að því bara, það er að segja setni hálfleikinn, sko, ég bara, Ég var fyrirleik bara, ég sé nú Breiðablik ekki koma út af þessu sko.
Já, maður held það
Ég bara, við erum bara með þetta
Ég held það líka bara inn á sko
En svo náttúrulega er náttúrulega vindurinn einhvern veginn meira á þetta mark og það hefur bara áhrif sko
Já, það var mjög auðvöldra fannst mér að sækja á þetta mark en síðan voru við samt líka bara gírar í fyrirleik og
Já.
Þú veist, í seinni var orðið svolítið langt á milli lína og það var bara einhvern veginn allt erfitt fyrir okkur bara var ekkert að ganga
Já, bara svona aðal breytingin í setanum manni fannst þetta einmitt bara svona rosalegur leikur tvekki hálfleika einhvern veginn það svona frá Já. Svona 60 mínútu einhvern veginn þá taka blikarnir yfir þetta
Sannkjönt, það hefur verið bara 1-1 sko
Já, ég sammála sko, að því mér leiði líka þannig inn á skilur mér leiði eins og það veri bara einmitt bara leikur tvekki hálfleika sko Þú veist, ég fann bara, við vorum underdogs í setni og við vorum yfirburða í fyrri en þetta var mjög svekkjandi og pirrandi tap
Veist, bara, var það ákveðin synd að þessi leikur skildi fara fram með þessar aðstæður bara eitthvað sem var svona gul viðvörun og eitthvað vesæl sko.
Já, þetta var veist, ég held að það hefði margir mælt á leikinn
Ég hugsa það fyrir leik sko, að það hefði farið í fegurastafatölu ef leikurinn hefði bara verið veist, á degi sem þessum, bara Já. Sól og veist,
Líka bæði lið bara þarna tablaus og Þetta var bara
risaleikur,
já.
Já, og bara bæði liðið búin að fara bara sjúklega vel á stað og þú veist, það voru mitt bara mjög margir sem ég þekkti sem ætlaði að mæta og vissi af og allir hött við. sem ég skil alveg að því ég persónlega myndi ekki nenn að borga mig inn og leiki svona
við. Ég skil það líka.
að því séðan var líka bara rigningin og vindurinn upp í stúku, sko, það var ekki einhvern skjól þar, sko.
Já, maður heyrði þeim líka bara blikanir. Þeir þurftu náttúrulega bara að henda öllum plönum einhvern veginn í kringum leikinu bara út um gluggann þeir alltaf að maður að hoppa kastarlega og pulsuður og eitthvað svoleið sko og það er náttúrulega að dreigja líka fjölskyldu fólk á svona á völlin sko
Þeir verður bara að mæta hlýðar enda
Þeir verður bara að vera með hoppukastarlega fyrir út á völlin og eitthvað sko
En mér finnst þannig alltaf ákveðin stemming að spila í svona veðri Ég veit ekki þetta, hvað ég gera eitthvað í mér Já, ég samt vel alveg frekar að spila í góða veðri sko
Þú veist, þegar lappar hann út og kópa á svol á þessu föstudagskvöldið hana Hvernig bara líðið þér?
Við kynna fyrst sem hugsa ég var bara erum við alveg að fara spila Eftir, ég held líka bara allan daginn og jafnvel þurfum að mættum að dómarna myndi bara flytta af sko. Að þetta var alveg það mikið
Já, sko. Við heldum alveg að þeir myndi offita sko. En þetta var bara spilað og þetta er bara búið að gert og en minna þú veist það er engin að gera niður þetta lengur hjá okkur sko.
Þið er ekkert brjálaðar yfir þessum úslunum og svona Pétur sem var bara rólu líka bara eftir leik, hann bara, já, þetta gerist bara, við tökum það bara næst.
Já, sko, ég held líka bara að við eftir að tapa stigum og það er líka, bara í deildin, þú veist, ég held að þetta sé ekki var ráðast á þessum úslitum, sko. Þannig að ég vona að við sem ekki var að tapa stigum, en ég segi að, þú veist, mér finnst bara deildin þannig að það hefur verið þannig á senst ára, þú veist, það hefur enginn farið bara tablusir gegn móti, sko, eða, þú veist, annars að missa stig, sko, þannig að Ég, úst, ef einhver á að gera þessu bara mónandi ná við í öll stíðin og þær tappa ykkur stíðin
og ekki þær
Já, þá erum við bara góðar
Þannig að blikanir þær eru frekar góðar þú veist, er það betur en þið byggusti
Já ég veit ekki Já. Mér fannst það ekki alltaf samferandi í vetur til dæmis
Nei, ég náttúrulega spila ekki náttúrulega sko,
Nei, en við mættum þeim náttúrulega tvisvar í vetur og unnum báðalegina
Já
En veist, meini koma kannski ekki þetta óvart samt veist, þeir eru með góða leikmenn og gott þjálfa
Nei, minna, svo er alltaf verið að tala að við sem að segja að þú veist valið sér að segja mikið leikmenn Breiðablik búin að fá fullta leikmenn líka sko. En einhvern veginn ekki jafn margir að ræða það sko. Þannig að
Ég held að það sé líka út af valur alltaf horta sem er svo mikið svona fasteignafélag og eiga endur peninga og þá elskar fólk að veist, gera meir úr því skilur en ég held að Breiðablik hafi ekkert sótt færri leikmenn en við sko.
Nei, og bara líka bara fullta góðum leikmennum sko. Þannig að Það má ekkert svo verðin með það, sko.
Ég meina, sjáum bara bekkin hjá Val, nei, hjá Breiðablik, segi, með Ollu og Katrínu Áspjörs að koma inn á bekknum.
Já.
Þetta er alveg rosalegt, sko.
Og líka, na, hvernig er Hrafnildur Ása eitthvað.
Hrafnildur Ása
sem bara... Hún var bara besti leikmæður þeir eru vetur, sko, því við erum að spila móti.
Rosa efnilegu leikmæður.
Þannig að mér finnst bara
eiginlega
sjokkjörnandi,
hún sé ekki Man fannst svona eins og Óla hefði líka svolítið breytt leiknum að hafa hana komandi inn á bekknum sem bara í landstaflunum skilur
Já,
þannig að náttúrulega svekkjandi úrslit fyrir ykkur en þeir eru með þarna, 15 stig eftir 6 leiki, ég búin að vinna 5 og tapa einum, er þetta ekki bara nokkuð góð byrjun?
Jú, ég myndi að segja það maður væri samt alveg til í hvað, 18 stig
Já, það ekki kvarta sko. En jú, við erum bara sáttar og við ætlum bara að halda áfram að safna stigum sko.
Og við erum ennþá bara með saman markmið og að lyfta tilinum upp í haust
Svona rígurum við breiðablík það er svolítið skemmtilegt að þessi liðin alltaf búin að vera í þessari toppartu síðustu árin búin að mætast í bikarutnum og svoleiðis það er alltaf einhvern veginn þessi tvö lið þannig séð það er alveg rígur þannig á milli
Já, á það ekki verið þannig að
Það er mikil skemmtilega sko.
Það væri skrítið að það væri bara knúsast bara. En ég meina Já, veist, eins og ég sagði við heiði einhvern tímann vetur, ég held með henni og hvernig náspjörs, það er einhvern veginn en ég held ekki með breyðablik. En að þú veist, svo lengi sem þeim gengur bara vel en það er að tapa, þá er ég bara sátt. En þú veist, við erum í þessu til að vinna þetta, skilur, og það er líka, þannig að væntanlega getum við ekki verið alltaf bara glaðarinn á vellinum og veist, við erum ekki að fara að semja um jafntefli, sko.
Skemmtilegt að taka þátt í þessu og vera kreita þessu upp á Íslandsmóti.
Já, en þú veist sko ég hef nú bara búin að vera í vali nokkuð mánuði en ég hef alltaf að hata breyðablik sko. Þú veist, það hefur ekkert með val að gera sko. Það er bara
Já, ég hef bara ekkert oft spila á móti breyðablik sko, fyrir ég kom í val
ég var alltaf
þannig ég kom bara inn í lið sem er mestur ígur en á milli breyðablik þannig að
En þú veist, það var líka bara eins og mig þú veist, alltaf öll án mín hef ég haldið með val fyrir gæmum breyðablik, út af því að ég há bara vond að sögu með breyðablik
ég sem ég fer aldrei í breyðablik
ég myndi ekki gera það
það var aldrei séð
en þú veist, ég var alltaf í yngur flokkum í úslundum móti breyðablikum alltaf grúttapa og hvað þannig að fokkilega leitt
það fullkomum bara valur á einhvern veginn bara sótti bara hatandi breyðablik
já, þú veist já, ég var alveg á sín tíma fór ég alveg að funda með breyðablik og hvað þá var það ekki að fara að stoppa mig sko, ef ég vilja fara þanga en bara valur hefur alltaf heilla aðeins meira
maður finnur fyrir þessum rík þegar þú ert í val ekki satt
Já, jú, eða sem maður finnur bara þetta er náttúrulega bara eins og staðan í dag og búin að vera nokkur ár, þá er þetta bara okkar helstu samkeppnisaðlar, skilur þannig að veist, auðvitað er þetta lið sem við viljum mest vinna, skilur en við viljum alltaf vinna allir en...
Já, ég saði úr þínu klefum dæna eitthvað allt sem er grænti vænt og það ég fekk bara ekki þessu klefa
En alltaf, hún nefndur hún að sá hann að Heiða Ragney, hún fór í breiðablik í vetur Hvernig er að spila móti henni? Það er svona að vera móti henni í lið
Ég er alltaf að spila ekki núna, sko Ég spila móti henni í úrslulegnum Mér fannst því mætinu fyrir eitthvað lítið, sko, með að við En það var bara allt í lagi Hún er góð leikmaður og breiðablik hefnir að fá hana Mér finnst hún gera mikið fyrir þetta lið Þannig En ég eftir að mæta hann almennilega núna þegar ég er komin fram á völlin.
Það láta hann að finna fyrir því,
já? Já, ég láta hann aðeins fara út að stuðu okkur.
Hún er hans vannmetið leikmaður, ekki?
Jú, ég myndi nú segja það. Þú veist, allavega þeir sem kannski fylgjast ekki nógu með, þeir þá áttu að segja að hann getur, en þeir sem sko, fylgjast með boltanum og þeir eftir nú alveg að geta að sé hversu mikið hún gerir fyrir hvert eitt lið eins og bara fyrir okkur í stjörninni. Og hún fær kannski ekki alltaf krediti sem hún skilið.
Algjörlega.
Og það er líka oft með svona leikmenn.
Já. Algjörlega, ég menna, maður hefur sé marga djúpa miðmenn sem eru ekki að fá krediti sem er fá skútið því þeir eru ekki að skora mörkin. Þeir eru bara í skítavinni.
Hver er að skilja meira krediti í val?
Hver er að skilja meira krediti í val? Ekki bara Lillý.
Hún er búin að byrja þetta mót
lópaðlega. Hún er búin að vera ógeðslega góð, þannig Hún er bara virkilega góða leikmaður sem hefur bara verið mjög sólid í okkar vörn.
Alltaf svolítið erfitt líka bara að koma inn einhvern veginn fyrir Örnur sig eitthvað.
Já, það er alltaf mikill misser í henni, sko, ja. Mjög mikill, þannig að...
En hún er búin að vera svolítið í kringum hópinn eða ekki?
Já, ótrúlega duglega að mæta. Bara, ég var að segja henni daginn, bara minnst bara ótrúlega gott hjá henni hvað hún er duglega að mæta. Þetta er ekkert létt, sko.
Eftir, með hvað hún er búin að vera ógæslega góð síðast tíma, svona, held að hún var í mjögulega að fara að taka skrifa út í atunum sko,
Já, og það er einhvern veginn líka þegar hún lendir í svona erfið meðslum það verður oftast bara léttara að kúpls út en það sýnir bara hversu sterku karakter hún er að vera ennþá bara leiðtóðin í hopnum samt sem var
Er ekki mikilvægt að hafa hann inn í klefanum og svo leiðis að
Jú, mér er það
mér geggjað
já. Og þú veist, hún kemur líka oft inn klíða í hálfleik og svona, og þú veist.
Láta okkur heyra það.
Já, það bara með punkta og
svona. Já, þú veist, kemur til manns líka bara, þú veist, til okkur einstaklega séð og bara segja okkur hvað við erum að gera betur og hvað við getum gert, skilur.
Er þjálfarið þannig uppsýlingu það?
Já, hún er hún er mikill þjálfari, hún alltaf er að þjálfa yngraflokkum mm-hmm. í fall og ég held að hún geti alveg orðið góður þjálfari. Hún er svona, hún horfir á fótboltan með svona þjálfarauga, mm-hmm. það er alveg þannig.
Greinilegina og
já.
Það er mjög spennandi. Alltaf eftir þetta tapmóti Breiðabliki, var erfitt að fara hann í tveggja vinna landsleikjalið? Vil ég ekki bara spila strax?
Jú, ég, þú veist,
ég
frí að hósta tala að það verið best fyrir okkur að spila bara þremmtum setna, en svo er ekki, en mér líður ekki eins og þetta sé búin að hafa mikil áhrif á okkur núna en, þú veist svona
Nei. Við erum bara að fókusa á næsta leik og þú veist, bara smá glemt að gráði
Já, ætla, það er engin að velta sér upp þessu lengur sko
Leikur á laugardaginn á móti, stjörninni hvernig leggst það í ykkur?
Ég mjög spennt, já.
Það er náttúrulega bara sem að sé ekki búin að spila í tvo mánu En já, ég er bara mjög spenntur á honum og já
Já, og náttúrulega stjarnan líka búin að vera uppsiglingu sko þannig að komum við sjálfstraust og þannig að það er bara held ég hörkuleikur sko
Já, við náttúrulega áttum mjög rétt með að vinna stjarnan í fyrra
Þannig að bara unnið okkur allan Ég var ekki eftir því sko
ég var ekki með
En svona, veist, þessi deild, hún er að spila eins og tölum að hún er búin að spilast ótrúlega skemmtilega blikarnir á tóknum svo komið þig og Þór Káfum bæði með 15 stig, þetta er svona þryggjalega barátækunin, þannig svona skemmtilega líka Þór Káfa sér inn í þessu
Já, eru þau ekki að spila líka? Þór Káfa Valur? Nei, hérna Breiðablik muni
Þór Káfa Breiðablik er að spila núna á laugardaginn
Já, þannig að það er stórleikur líka, en að það er verið gaman að sjá hvernig
sáleika Krátt.
Já, vonandi tekur bara Þór Káfa þetta, eru það ekki bara
þá getur bara ef Þór Káfa vinna það leik og þetta ekki stjörnuna
það eru þrjú jöfn
með átjánsti, það er rosalegt
sko. Sko, já, það er gaman að Þór Káfa sé hann inn í þessu og líka bara, þú veist, náttúrulega bara með leikmann sem er bara búin að skora tíu mörka
hvernig er bara að hafa Söndru Maríu í þessari nýjasari deild?
Ég bara, þú veist ég náttúrulega þarf ekki að vera mikið íni sko þar að ég er ekkit stressuð þegar ég er að fara að kemma út inni sko en ég geta límynda mér að þess bakverðin okkar en heilin alltaf veit ekkit hver hún er þannig að hún var ekkit að pæli sko.
ég held að það sé bara fínt
og ansi góður leikmaður samt
já, hún alltaf sér það hún er komin tíu mörk og bara heldur upp í sóknuleik Þorka á samt alltaf Huldu sem er líka mjög góð og þannig að það er ekkit fyrir ekkit að milli mála að hún er rosa góður leikmaður
Er eitthvað lið sem hefur komið okkur óvart í sumar?
Komið á óvart
kannski bara svona skemmtilega óvart eða eitthvað svoleiðis
þróttir er náttúrulega komið óvart með
já ekki skemmtilega
já.
ekki skemmtilega nátt
þú veist ég bjóst við þeim mikið óvart
já ég líka þú veist jú sem við veist víkingur alveg búin að starta vel með við það er bara erum að koma upp skilur og þú veist sama með fylgir það er ekki maður
já fylgir já mér finnst það er búin að koma mjög mikið óvart sko. Að því maður bjóst alveg við víking þú veist Það er alveg með leikmenn sem maður svona hefur séð spila eftir deild og þú veist þær fóru bara allar leið í fyrra í úrslutum byggarnum og því öllu þannig að, en fylkin einhvern en maður vissi ekki nógu mikið með hópin þeirra
Þær voru nú að reyna að fá því fyrir tímbil
Já, þær gerðu það en mér fannst ég þurfa að taka eitthvað aðeins stærra skref svona á þessum punkti
En svona víkingsliði, náttúrulega töpuð fyrir þeim í meistrana en djöfull hendiðu ykkur á þeim maður.
Það var líka bara eina sem er að gera
Það var aldrei spurning með þann leik sko.
Það var líka bara þú veist, held ég næst ég fullir það að þetta hafa verið léðlegasti leikur sem við hefum spilað
Fyrri hálfleikur
Fyrri hálfleikur var alveg skári sko. En fyrri ég bara ég þekkti okkur ekki sko.
Nei, ég fegin ég var ekki inn á þá ég byrjaði að bekna þá hann að En þú veist, ég var ekki fegin að það fara svona illa skilur en ég var fegin að vera ekki inn á vellinu
Rólega hugsa bara svolítið
Svo kem ég inn á Nei, en þú veist, það var náttúrulega bara tekin hvað smá hórblás er að hann í hálfleik Já. Og allir leikmenn kveiktu svolítið á sér Þannig að það var, mér var skemmtilegt að spila seinni hálfleikin þá, af því það voru allir einhverjum miklu meira on og við fengum alveg færi til að
Já, eðst, við hefum
alltaf Já, þetta er ekki að fara að fókja að gera státtur
Já, það var alveg þannig sko og held að það hefði ekki fara myndi mála við reyndar lendum eitt nú undir
Lendi eitt undir þegar það er 46
Þá fegum við svona, fuck, er þetta fara að gera státtur
Hvað var þetta var 50 mínútu eitthvað
Nei, þetta var 46
Þetta var bara ein mínúta sko
Já, býtu, það var 50 mínútu í meistaramistarana
Já, það var eitthvað svoleiðis þá
Já, nei
já, en þá fekk ég smá svona, en svo
Ég vissi samt alveg við varum ekki að fara en ég var samt svona
en var svona óþarfi
að gefa þeim þetta líka
já.
Já. Þú voru búin að snúa þessu við fyrir hálfleik og svo bara já, endur þetta 7-2 það var svolítið skrítið leik og samt að Víkingur misti markmennin sinn út af og...
Það er svona smá eðilega leikið fannst mér
Já, en samt, þú veist, þær, við skorum bara tvö mörg eftir að markmennin
Ég veit, en þú veist, það var headlinein svórið samt í það, sko já. Eins og Emma sagði líka bara Já, ég sá mig bara leika borðið að fara í markið, sko Þú veist, út af því að það var ekki að ræða bakur í sjö eða þú veist, í tvöttapi eða eitthvað skilur þannig en ekki það þurfum eitthvað að ræða það frekar en leiðilegt að svona gerir samt bara í eftir deild að það sé ekki markmaður á bekknum
Já, mér finnst alltaf mikið vera þetta, sko
Já, þetta ennabalega mjög mikið þetta og þetta bara
Þetta dregur smá svona professional
Já, mér finnst það líka, mér finnst svona við vorum líka bara, ég man að ég sagði við einhvern veginn bara, er þetta djók?
Já, þess fandi svo er ekki svo, sko
Já, þú settir smá bara svona, er þetta grínast, þetta á ekki koma fyrir sjáðu ekki, þetta gerist hjá köllunum með Þetta vikingu kallanin sé bara, hörðu Pablo þú ferð þá bara í mark
Býttu, þú ertu að fá treyna mína, ég ekki með auka Þess það var líka máli, þau voru ekki með auka markmannstrygur
Þetta er efsta deild að mér, það þarf að vera svona
Það þarf að vera smá standart sko.
Og þannig að sáum þetta líka bara með Þetta gerist í breiðabliki, þannig byrjum tíðum Það telma meðist Það þurftu ekki að setja útileikmann í markið En það var, það voru næstu búin að gera Með að setja Rakel Hönnudóttir í markið
Já,
sko. Þetta er svona,
Já við stjörnum Lentum líka þessu, þannig að þegar við fáum að tryggja okkur annarsæti bara þá vorum ekki með markmann og þurftum að fá þarna neyðarlán fyrir Otri sem var í HK til að koma með okkur og hún, við fyrir til Akureyrar og hún ekki einhvern komið leikamild og við vissum ekki hvort mætti spila sko. Og maður svona, þetta óþarfi þetta þarf ekki að gerast bara, þetta bara fárulegt að við þurfum að vera standi í þessu sko. Þannig að mér finnst bara félög og allir þar í kring eða sjá til þess að svona hluti kom ekki
Já, bara
Já, standi eins og líka bara þú veist, félögin séu bara vonast til þess að það gerist ekki fyrir markmannin sem er ekki tækt að útiloga skilur
Þeir eru líka bara að þróa fleiri markmenn
bara. Já,
já
bara algjörlega sko, það er ekkit mikið að þeim sko, en það þarf bara þú veist, ef þú ert ekki með markmann þá tekur þá bara eitthvað úr þriðja flokkið eitthvað sko það betra að hafa hana heldur en engan sko
Þannig þið eru með ansikum varmarkmann sem
Já, hún er geggjð, er það grínast
Það er enda sturluð í skoðkeppnum sko
Já, þegar hún fer í gang
Hún er alltaf eldri, alltaf yngri eldri daginn fyrir leik
Já, hún er
okkar Þá er hún bara
Þá er hún onn
Já,
Þór Káa, maður svona horfur á töfluna Þær hafa nú komið líka svolítið óvart
Já,
spáða ágættu gengið, en þær búin að vera mjög flóttar
Já,
þær voru samt, mér fannst þær voru mjög góðar í á undirbúrstímbulinu
Já, en þær byrjuðu líka svona í fyrra það ekki Byrjuðu mig vel og svo með Sandra Maria það ekki
Jú
Og þá fara það svolítið
Hún er algjör líkilmaður hann, sko
Já,
það er nefnilega það, sko hana, Hún þarf að haldast heil, svo það er haldist svona, sko
Já,
Líka það bara, þú veist, hún skorar hvað, hún skorar tíu mörg Og svo kemur hún eiginlega að öll mörgum
Já, skilja. Og ekki bara það, held ég að, veist, hún er líka bara drifkraftinu í þessu lið Þú veist, hún er sjálfstyrst þeirra, þú veist
Já.
Það er bara þannig, ef hún er ekki með þá er ósjálfa tíni leikmennum vera með minn sjálfstyrst, held ég, sko.
Já, og bara uppspilað er að fyrir mikið gegnum hana
Já.
Og bara leikplanið og allt skilur
En bara svona byrjun á tímabilinu hjá ykkur persónulega, eru þið sáttar með það? Hefur þið vilja skora fleiri mörg eða eitthvað svoleiðis?
Já, ég verið nú alveg bara til ég að skora aðeins fleiri, sko. En nei, ég er bara sátt og ég er bara loksins að spila í fyrst skipti í tvö ár sem ég er actually að labba inn í tímabil heil.
Mm-hmm.
Þannig að þú veist, síðast þegar ég átti heil tímabil var 2001. Mm-hmm. Þannig að ég er bara mjög sátt með að ég sé að ná að spila og að vera með og Svo bara dættamörkininn, þau eru byrjaði að dættin Þannig að ekkert búast þau sem var að hætta
Kom nú svona smá meiri samkjöfni Núna svona stuttu eftir að móti byrja Berglind Björg samdi var Hvernig var það veist, að fá svona meiri samkjöfni í lið?
Ég elska bara alltaf að fá samkjöfni sko. Það kveiki bara í mér sko, Þannig að mér erist bara geggjaði sem er búin að fá hana og... Já, þú veist, hún mun nýtast okkur vel Þegar hún verið komin almennilega gang
Náttúrulega koma tilbaka eftir að eignast barn Þannig að Jasmín, þú þekkir það Hvernig það ferli er alveg held erfitt
Já og þetta og það fer náttúrulega líka bara misvel í konur sko. Þannig að ég kom vel undan minni meðgöngu sko. Þannig að ég get ekki kvartað En sko, ég held að hún hafi ekki getað eftir eins mikið Hún veist líka minn var bara ekki nógu góður Þannig að það er erfið að koma tilbaka þá
Já, svona, bara núna búin að spila nokkra leikir og bara koma góð inn í þetta
Maður sé náttúrulega alveg hvað hún getur æfingum og hvað slúttin hennar og allt það sko Þannig að það verður bara gaman að fá hana í almennt í gang sko eða þú veist þegar hún er komin bara í matsfitt og getur bara
og bara leikstand og,
já, þá verður bara mjög gaman að spila með henni sko. En það, ég hef spila með henni í Fylki og það var bara mjög skemmtilega timbil
Hvað sem er mörg ár síðan það er gerist?
Það var 2015 held ég Þannig að það var ég bara
Nýbyrjuð fótbalta
Já, já hún sagði mér um daginn bara þú veist eitthvað badd þá sko. En ég meina þú veist við vitum alltaf hvað hún getur og þú veist hvað hún getur komið inn í lið okkar þannig að hún er bara alveg bara kandidat í að það að vera markahæsti leikmaður í deildinni þegar hún er orðin heil sko.
Guðrún, hvað ætlar þú að skora mikið að mörgum í sumar?
Ég er bara í lækt pæli
Man, þú sagði þér í fyrra hvað þú fórst bara 10 mörg
Það sagði 10
Já, er það ekki bara fínt markmið?
Jú, ég veit ekki sem hvað ég er komið mörgum
Þetta ekki 3?
Já, 3 og 2 byggar
2 byggar, komið 5
Já, ég tek allan að 10
Færið við 10
Já
Pökkun
það er bara að byrja að ná þrennunum sko.
Tíu deild
Það byrja að talja ráðum Já, tíu deild
Þið pökkuðu nú Óskari Smára og hann stelpum saman hann í fram um daginn í byggunum
Já, var eitthvað
Ég held mig myndi yfir með Já, nei
En þú veist, þær komið samt óvart sko. Þær komist alveg í tök og þær eða eitthvað þú, Ég fannst það betri en ég bjóstuði sko. Þannig að ég, þú veist, ég meina þú veist, það er erfitt fyrir liði fyrst deild að mæta efsta liði í bestu sko. Það á alveg að vera munur
Já,
Það er ekkert var ekkert sjokkarandi held ég.
Já, sem þú varst búin að fara ansi vel á stað að þú meitur þú að kannski brána með byrjunum.
Jú, þú veist, ég get ekki kvarta. Þannig að þess vegna var þetta kannski svona ennþá meira pirrandi að því maður var komin á svona
gott ról.
En það er bara
áhrum. En það er ekkert stopp núna.
Nei,
það er alveg róli.
Sérðu hvernig, ég er búin að vera æfingu. Þannig að, já, en þú veist, ég gat ekki betri byrjun og, þú veist, var að fá svona sjálfstraustið í svona meira sóknar hlutverki en ég búin að vera að spila í vetur, þannig að það er virkilega gaman
maður tók eftir svona tengingunni mellu þín og Amundu hana framst á vellinu og spila með henni, hvernig er það?
Hún er náttúrulega bara ógislega góða leikmaður þannig að úst, hún getur bara tekið boltan og gert eitthvað úr engu sko. Þannig að það er náttúrulega bara mjög gaman og ég vona bara að hún komast inn á vellin líka með okkur á laugardaginn.
Guðrún, hvernig er að vera með Amundu í liði? Það var svona á könnun fyrir tíðumbilið, milli leikmanna og bara allir vildu fá hana í sitt lið og
Mér finnst ekki skrítið sko.
Nei, ég held líka sérstaklega sem sóknarmenn þá viltu vera með leikmanni eins og Amundu í liði, skilur, sem að getur gefið þér mikið og liðinu, skilur, þannig að, já,
helgilega.
Já, þannig að minnir að Helena Ólafsdóttir var að vera að stýra þessu með þannig að kynninga þetta þannig að bara einskott að við tókum góða mynd af henni bara,
já,
hún var bara
í öllu,
bara í öllu hvernig.
Já, hún er náttúrulega geggjur sko, og stundum á æfingum er hún að fara illa með okkur sko. En ég meina það er bara geggja að hafa hann og ég vona að hún verði bara sem lengst með okkur að því hún stefnir náttúrulega á einhvern tímabundi að fara aftur út
Er hún ekki bara, veist, í framtíðinni bara að fara að spila með einhverju stóru liði í Evrópu
Sennilega, mér finnst líka bara skrítið að hún spila ekki meiri stara hlutverk í landsliðinu sko.
Í sammálagi
Þannig að mér finnst það er bara gjössalega galið sko. En ég veit ekki hver ástæðan er fyrir því kannski varnaleikur eða eitthvað skilur því hún veit að sjálfa að hún er ekkit alltaf í verninu sko. En
og, finnst gaman svo
en við finnst allir að sagja
Töfur eitthvað rámaði
En ég meina eins og leiki sem hún spila núna ég meina af hverju hún ekki geta að spila þennan leik
Já.
Þú veist, ég sé ekki
en líka bara, einhvern veginn allt í henni bara hægt að setja henni inn á skilur
Já, og mér finnst hún bara orðin betri og betri, sko Þú veist, þannig að ég
sérstaklega líka hvernig hún er búin að byrja núna tímabilið, skilur að hann gefi henni þá ekki aðeins hens
Já, mann finnst hún að hafa einmitt bara tekið svona bara mikil skref fram að bara einmitt frá síðast tímabilið
Já, og sérstaklega eins og með landsliði hérna, þegar okkur vanta mark að hún sé ekki leikmæra sem settur inn þá eru við stundum að setja einhverja miðjumenn eða eitthvað inn á sem eru bara úst, þú veist meðan að hún getur bara tekið boltan og neltan sko bara lengst utan teig og markmann á ekki breik sko
Sá mann að aukaspennur að mæta víkingi fyrir tíma
Ég er búin að segja meðan bara þú veist ég vil helst frekar að við fáum aukaspennur heldur en víti að því hún er betri að taka þær Hún er líklega
til
að
skora þeim Nei, hvað sér
Já, víking, meistarann Rosalegt mark
Það er bara, þetta er vítaspennur fyrir henni þannig að ég verð bara að segja að hún getur skorað bara hvaðan sem er hvernig sem hún vill sko
hvernig, veist, hvernig karakter er hún? Er hún veist, mjög feiminn eða hún láti sér heyra eða hvernig það?
Hún lætur ekki mikið heyra.
Hún er svolítið svona hlétra og
já.
Bara rólegu karakter.
Já, svona hú er bara, já, bara lítur, lítur fyrir sér fara, sko, nema kannski á vellunum.
Já, einmitt.
Hún meira láti sér heyra inn á vellunum.
Já, þú svona, hún gera það svona í verki.
Já, sagði, já, hún lætur heyra, bara í sér heyra í verkum.
Já, já, bara þú veist, lætur boltan svolítið tala fyrir þessu, sko.
Svo heyrir maður allt í henni, kannski, svona, já, hvað er hún hæri? Og ég svona, heyrir þetta bara svona einhvers staðar frá, ég var það, hvað sér ég?
Já.
Hver er að stjórna svona stemningunni inn í klefanum hjá Val? Er það bara Fandís og Adda eða?
Stemningunni?
Ég mun segja bara við.
Við tvað, já. Og Fandís og það líka.
Fandís við.
Já, já, þú veist, við tölum svona ágætlega mikið, ég veit ekki hversu mikið stemming stelpunum fyrsta sko en já, já, það eru nokkur stóri kartar sem hérna geta látið í sér heyra þannig að það svona einmitt Fandís já. Við tölum og Nadia
Anna Björk
já, Anna Björk en það þurfur alltaf að vera einhverju svona við mikið rómarkar kannski
já, það myndi ekki þannig að virka vel
Stær, er ekki stærkt að fá Nadia bara inn í hópinn svona stuttu fyrir tíðanbjörlega
Jú, eða þú veist, bara alltaf gaman að fá á leikmenn, sko mm-hmm. veist, við fögnum allir samkeppni eins og hvernig hún sagði áðan þannig að það bara mjög gott að fá hana og líka bara þú veist, það eins og búið að gerast við það búið að vera meðsli og svona, þannig að hefur okkur vantað mm-hmm. leikmenn
Já.
Og mikið að spila lög með bróður sinum inn í klefa það?
Hún fara ekki það að stjórna því
Ég er eina sem færa stjórna tólestinni
Þú ert DJ-n, þá sérðu með
maður fer samt ofta að heyra það sko. Mér er bara alveg sama
já, Fandís vil heyra Selin Jón og okkur svona
já,
hérta
sem enginn ennur að heyra fyrir leik sko.
bara Selin Dion og Abba
já,
ég
veit ekki eins og hvað heitir sem hún spilur sko.
ég veit ekki, sko. Ég skipti mig lítið að þessu
ertu meira bara í rappinu þá, eitthvað svoleiðis
ég veit ekki, bara eitthvað svona
bara
stemningslög
já.
Stemningslög, það er bara svoleiðis en bara svona bara framhaldi, það er náttúrulega mikið eftir af þessu móti, mm-hmm. einn þriðið búin á enn deildin skiptist veist, virkilega spennandi deild hvernig bara leggst þetta í ykkur að takast á þetta og eins og sagði hann bara markmið að vala við natta titla að komast í reyðlega í Evrópu og svo leis
bara ég er mjög spennt og mér er bara gaman þú veist að sjá bara leikminn stíga upp og einsakiskeiði inn á milli og ásamt liðseild þannig að mér er gaman að sjá þú veist, þegar leikmynd þetta út að aðrir bara stíu upp og gaman að sjá bæði þú veist, þess að Fandís komast í almennan svona marka gýrin sko, þannig að þá er hún alveg óstöðandi þú veist, maður sér alveg æfingum að hún er rosaleg fyrir fram markið og að gaman að sjá hann að myndi tindastól þegar hún setti tvö að hún fari og þóri að gera hlutina og eins með Guðrún að komast í svona á, bara í svona markareikningin þú veist, það gefur hún alltaf mikið að bara brjóta í sinn og
maður þarf ofta að sjá hann bara einhvern inni og þá kemur þetta
þannig að ég er bara mjög glöð að sjá alla vera einhvern veginn komast á gott ról
mm-hmm.
og bara einhvern veginn mér erst líka liði einhvern veginn vera bara púslast bara alltaf betur og betur saman og
algjörlega.
Við náttúrulega bara vorum að kynnast hvort annar einn á vellinum mm-hmm. í vetur skilur mm-hmm. þannig að maður finnir svona að núna er þetta verða
meira Svo viðum talað bara vill vinna báða titlana og vera
að
komast í meistaradeildina og veist, spila í reilunum þar.
Mm-hmm. Já, ég er bara, mér finnst þetta geggja leið og bara frá aftasta til fremstamanns bara mjög skemmtileg bolti sem við spilum oft á tíðum.
Mm-hmm. Þetta er spennandi, en hvernig er að spila fyrir Pétur Pétursson?
Það er bara mjög gaman.
Já, bara miklu skemmtilega en ég bjóstið sko. Eða, veist,
ég hann er með húmor sko.
Já. Hann er geggjaður sko, hann er búin að koma mjög óvart
mm-hmm. Hann er líka mjög svona, hann er alltaf stressaðu gæði, skilur En hann er samt svona tillaðu gæði á sama tíma, skilur mm-hmm. Hann er kannski stressaður fyrir leikið heima á sér, skilur, og æfingu En síðan oftast eins og ég leikjum okkar, það er hann bara mjög tillaður
Já, hann þarf rósinni
og Já, og þú veist, eins og bara fyrir blikaleikin, skilur Þú veist, segir við okkur bara stærflega, þetta er ekki úrslitaleikur, sko mm-hmm. veist, Við erum ekki búin að tapa titlinum ef við töpum í kvöld, skilur
mm-hmm.
Sem að, þú veist, er náttúrulega bara gott að hafa þjálfara sem er svona, skilur
mm-hmm. Já, mér finnst bara þjálfara teimi heilt bara virkilega
gott Alvöru teimi,
já.
Adda
já,
og hann að Hallgrímur líka
Já, mér finnst það bara balansa hvort annað mjög vel, sko Þannig að þetta er, ég hef ekki neina kvarta þar, sko
Nei.
Mm-hmm. Nógaði kannski svona bara í blálókin að taka smá umræðu, náttúrulega að klárast landstækjalega og Ísland spilaði tvo leikja móti Austurríki, hvernig svona fannst þau að fylgjast með þessum leiki? eitt sigur, eitt jafntefli.
Já.
Já, ég horfði bara seinni leik.
Já, ég nefnilega líka sko.
En já, mér fannst þær góðar inn á milli sko. Þú veist, mér fannst oft sem þær spiluðu mjög skemmtilegan sóknarleik.
Mm-hmm.
Og sem mér hefur oft fundist vanta.
Mm-hmm.
Það er oft sem við erum mjög varnasinnar og liggjum mikið tilbaka en allan í gær fannst mér að sækja vel og
já, sammála.
Bara spila vel.
Mm-hmm.
Og í þessum aðstæðum líka.
Já, það var skrautlegt að fylgjast með þess á köflum. Mm-hmm. Veist, alltaf, mann finnst eins og liða sig á svona ákveðni réttri leið núna einhvernig.
Já, bara algjörlega. Það veist, var skemmtilega að horfa á þennan leik en marga aðra, sko.
Mm-hmm.
Þannig að ég vona bara að þær held að honum byggja hún á það.
Mm-hmm. Veist, draumar fyrir ykkur að vera alltaf hluti af landsliðinu, ekki?
Jú, þetta alltaf heiður,
skilur. Já, þú veist, þetta er maður búin að dreyma það sem maður byrjaði í fótbolta og það hefur svona verið drifkrafturinn í ansi mörgu og öllum aukæfingum og öllum bara keppnisskapinu á því að einhvern tímum munið kannski skilum manni einhverjum landsleik en ég meina eins og er þá erum við bara er ég að stefna á Íslandsmeistaratitil til
það er alltaf bara bónus að fá landsliðskallskilur
en ég meina þú veist það er líka bara veist, eins og það að vera með markmið landslið þú veist, það er ekki í þínum höndum jú, auðvitað þú stendur vel en inn í end þá ert þú ekki að taka sákvörun menn Íslandsmeistaratitlinn þú veist að þú getur meira svona stressa sjálfa fyrir það þannig að ég held að maður reyna að hugsa sem minnst það því aftur tíum hefur maður kannski vera of mikið að hugsa það og það hefur bara trufla mann þannig að
já
en svona bara að lokum það var einn leikmaður og ríkar liðið sem spilaði báða leikjana mot Austurríki, Fanney Inga Markmaður, bara hvað sem geggjuð er hún í marki?
Hún er bara svo geggjuð, bara geggjað karið, sko. ég er dýrkana mér finnst hún geggjuð þannig að ég er bara mjög stolt að henni og samgleistinni að vera komin á þennan stað
og
2005 mótil, það er ekki gefið að vera að starta þá bara í allansliðinu sko. Og standa sér svona vel
Já, byrja einu sterkastæði landsins líka það er bara geggja sko.
Þannig að ég bara, hún á framtíðina fyrir sér og bara vondi fyrir hún eitthvað í eitthvað gott lið
Ég held að þetta sé síðasta tímabil hennar á Íslandi Já, ég var að tala við hann daginn og hann útskrifast úr Vestlu og hann sagði full fókus á fótbolta núna
Já, það er bara geggja og ég bara vonaði alltaf hennar hund þessi bara staðan
Alltaf leiðilt að missa hann ef hún fer en
Já, ég henni meina svona er þetta
Það er líka hugsa um sinn feril að því að hún geti alveg farið út
Ég meina það inn í enda ég allir að hugsa um sinn, þú veist, sinn hag sko. Þannig að ef það er að fara að gefa henni meira að fara út núna, þá bara gerum hún það og við þurfum bara hérna að fylla í það skar kannski fyrir bara Guðrún í markið
Eins og það er búið að vera
Já, svona En ég meina, þú veist, eins og Pétur sagði þú veist, það er markmið að hjálpa leikmönnum að fara út og það bara hefur gengið ágætlega hingað til að fá aðra í staðinn og fylla upp í þau skörð, þannig að mun heldur það bara frá
Það vilja flestir koma í val þannig að það er oftast ekki erfitt
Ekki gott að vera með hana bara svona fyrir aftan sig á milli stangana
Jú, sjálfsögðu,
það er mjög gott
Það er fínt að vera með landsinsmarkmann í markinu
Maður er ekki að kvarta
Nei, maður fer út í það
Skemmtilegur karti líka
Hún er það mjög chilluð og mikið sjálfstraust og...
Mér finnst líka það með val, mér finnst mikið af sko, svona ólíkum og skemmtilegum kartum Þú veist, það er svona mjög mikil fjölbreytileiki fyrst mér
Sem er mjög gott
Já, sem er geggja
Það verður spennandi sumar, held spennandi Það fylgjast áfram með fótboltasumrunni á Íslandi, stelpu bara takk kærlega fyrir að koma í heimsóttir og leiða æfingu eða ekki.
Jú, takk fyrir okkur.
takk fyrir okkur. og já, gangi bara hryggilega vel.
Já,
takk. Það er ekki við sumars.
Takk fyrir.